Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević. Želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije neke od najvažnijih vijesti dana. Utorak je 1. septembar 2009. godine. U zajedničkoj akciji policija iz Bosne i Hercegovine i Srbije razbijena međunarodna grupa kriminalaca koja je pripremila i vršila najveća kriminalna djela na Zapadnom Balkanu.
Još možemo reći javnosti da je u akciji do sada lišeno slobode ukupno 17 osoba, od toga 12 na području Bosne i Hercegovine.
Novoimenovana direktorica Direkcije za evropske integracije Lidija Topić odustala od te funkcije koju je tek trebala preuzeti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko izjavio da je rehabilitovao samo one visoke funkcionere Srpske demokratske stranke koji su ga zato molili jer se žele vratiti u politički život.
Neki su me zamolili pa sam ja onda reagirao, ja, a drugi nisu. Neki žele da se vrate politički život.
U Zvorniku je danas uhapšeno 8 lica koja se terete za zloupotrebe sistema za izdavanje ličnih dokumenata Bosne i Hercegovine. Nova školska godina počela samo u 3 kantona u federaciji. U svim ostalima se štrajkuje ili je štrajk najavljen. Zijad Kurtović osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 11 godina za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u blizini Mostara. U klizištu koje je rano jutros pokrenulo u jednom planinskom selu na sjeveroistoku Nepala nestalo 14 osoba. Prije najavljenih i drugih tema pregled događaja dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Bosni i Hercegovini danas je sprovedena zajednička policijska akcija hapšenja osoba za koje se sumnja da su umiješane u organizovani kriminal i korupciju. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić potvrdio je da je u današnjoj akciji u Bosni i Hercegovini uhapšeno 17 osoba, među kojima ima i aktivnih pripadnika policijskih agencija. Među uhapšenima je i vođa kriminalne grupe Darko Eles, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa njegov advokat Duško Tomić.
Nisam siguran da je uhapšen jutros, jer imam informacije od njegovih prijatelja iz Srbije da je sinoć uhapšen u Beogradu i imam informaciju da je trenutno u tužilaštu Bosne i Hercegovine. Ali vidjet ćemo kad se s njim vidim šta ga terete.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine još je saopšteno da je danas u Zvorniku uhapšeno 8 osoba koje se terete da su zloupotrijebile položaj prilikom izdavanja ličnih dokumenata. Uhapšeni se terete da su zloupotrijebili sistem izdavanja ličnih dokumenata izdavajući osobama iz zemalja u regionu originalne lične dokumente Bosne i Hercegovine sa lažnim podacima. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine pravosnažno je osudilo Zijada Kurtovića za jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 11 godina za ratni zločin protiv civilnog stanovništva 93. godine u Donjoj Drežnici, opština Mostar, i za uništavanje Rimokatoličke crkve Svi sveti u tom mjestu. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko izjavio je da proces ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini još nije počeo, ali da postoje takve želje nekih međunarodnih i lokalnih aktera, ocijenivši da je o tome preuranjeno govoriti. Incko je danas posjetio Banja Luku kako bi predstavio novog šefa kancelarije OHR-a u Banja Luci Krisa Beneta. Tom prilikom susreo se i sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Danas je u federaciji zvanično počela nova školska godina. Nastava je počela samo u 3 kantona, Sarajevskom, Tuzlanskom i Livanjskom. U ostalim kantonima prosvjetni radnici štrajkuju zbog najave smanjenja plata. Predsjednica sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Dženana Tanović-Hamzić.
Nastava bi trebala da krene u zapadno-hercegovačkom, ali neće krenuti s obzirom da danas, odnosno sutra, kolege stupaju u štrajk i nastava u ostalim kantonima bi trebala da krene 7. septembra. Prema našim saznanjima nastava će krenuti u pojedinim kantonima, ali već za 7 dana će biti, odnosno do 10 će biti prekinuta.
Direktor Transparency Internationala Srđan Blagovčanin na skupu o transparentnosti odobravanja udžbenika u Evropskoj uniji i Federaciji Bosne i Hercegovine pozvao je federalne zvaničnike da proces izdavanja i selekcije školskih udžbenika u Federaciji učine potpuno transparentnim, ocijenivši da je na ovom planu bolja situacija u Republici Srpskoj. Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine Safet Ređić pred zajednički sastanak upravnih odbora ove organizacije i organizacije porodica šehida i poginulih boraca Bosne i Hercegovine koji se održava u poslijepodnevnim satima izjavio je da će biti presretan ako ne budu morali donijeti odluku o protestima. Ako se vlada federacije ipak odluči na umanjenje invalidnina, Ređić kaže da će biti protesta, moguće u svakom gradu u federaciji, a vjerovatno i blokada svih institucija u državi. U Zvorniku je danas počela akcija Stop lažnim borcima, invalidima i porodicama poginulih boraca. Akcijom se pozivaju građani da prijave one koji koriste prava koja im ne pripadaju. Sindikalni odbor javnog preduzeća Komrad jutros je zaprijetio novim prekidom rada ukoliko općina Zenica, koja je osnivač ovog preduzeća, do 4. septembra ne udovolji radničkim zahtjevima. U klizištu koje se rano jutros pokrenulo u jednom planinskom selu na sjeveroistoku Nepala nestalo je 14 osoba, saopštile su nepalske vlasti. Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su stabilizirane. Na američkom tržištu barel sirove nafte za isporuke u oktobru iznosi 70,38 dolara.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanje izvještaja naših reportera. U zajedničkoj akciji policije iz Bosne i Hercegovine i Srbije danas je uhapšeno više osoba, među kojima su i policijski službenici osumnjičeni za pripadnost regionalnoj kriminalnoj grupi koja je vršila ili pripremala najteža djela. Među uhapšenim je vođa grupi jedan od najokorjelijih bosansko-hercegovačkih kriminalaca Darko Eles, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Ivica Dačić. U Bijeljini je rano jutros uhapšen Marko Krajišnik, koji se prema nepotvrđenim informacijama dovodi u vezu sa trgovinom naoružanjem. Akcija je pokrenuta po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, vidi, kaže potporal Boris Grubešić.
Još možemo reći javnosti da je u akciji do sada lišno slobode ukupno 17 osoba, od toga 12 na području Bosne i Hercegovine. Više osoba su pripadnici, aktivni pripadnici policijske agencije, nećemo iznositi detalje, osim što možemo reći da u Bosni i Hercegovini nije u pozitivnom periodu bilo u jednom danu lišeno slobode više policijskih djelatnika nego danas.
Kako je saopšteno iz policije, riječ je o međunarodnoj kriminalnoj grupi koja je pripremala i vršila najveća kriminalna djela na Zapadnom Balkanu. Ubistva, iznude, ucjene, razbojništva, krijumčarenja, trgovinu narkoticima, oružjem, eksplozivnim napravama i motornim vozilima i pranje novca. Direktor policije Republike Srbije Milorad Veljović za naš radio kaže.
U zajedničkoj akciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine ukupno su lišena 22 lica slobode na čelu sa Darkom Eles. Od toga broja na području Srbije lišeno je 8 lica, a 14 na području Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Među uhapšenima u Beogradu nema pripadnika policije. Radi se o organizovanoj kriminalnoj grupi koja se bavila izvršenjem najtežih krivičnih dela iz organizovanog kriminala. I to na širem području Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Crne Gore, a možda i van tog područja.
Nakon što se mjesecima čekalo da bude imenovana za direktora Direkcije za europske integracije, Lidija Topić je odustala od te funkcije koju je tek trebala da preuzme. Na dužnost direktora Topić je trebala stupiti danas, ali je nadležna institucija pismeno obavijestila da iz privatnih razloga se povlači. Šta su stvarni razlozi povlačenja Topićeve i kakve je reakcije izazvala, prenosi Dženana Karabegović.
Direktor Agencije za državnu službu Nevena Kšamija za naš radio kaže da je iznenađen odlukom Lidije Topić da podnese ostavku na mjesto direktorice Direkcije za europske integracije. Konkurs za imenovanje na tu poziciju neće biti poništena, najvjerovatnije već ove sedmice agencija će na čelno mjesto direkcije imenovati Nevenku Savić, drugorangiranu kandidatkinju na listi.
U svakom slučaju nešto što nisam očekivao, jer izaći dva puta u proceduru, dakle neko je stvarno zainteresovan za to i onda nakon toga odustati, zaista mi je iznenadilo.
Ostavkom Lidije Topić iznenađena je i Nevenka Savić, koja će uskoro biti imenovana za direktoricu Direkcije za europske integracije.
Nisam očekivala ovakav rasplet događaja, jer jednostavno sam nakon što je gospođa Topić dobila rješenje imenovana, ja stavila tačku na tu priču.
Iako je Lidija Topić u obrazloženju ostavke navela lične razloge, bosansko-hercegovačka javnost spekuliše da je to uradila zbog krize vlasti u Federaciji BiH, nakon što su hrvatski ministri najavili svoje povlačenje iz vlade. Uprkos tome, član predsjedništva HDZ-a BiH Marinko Čavara o ostavci Lidije Topić, kako kaže, saznao je od nas. Tvrdi kako stranka sa njenom ostavkom nije imala ništa.
Ostavka gospođe Lidije Topić je za mene osobno iznenađenje. Mislim da se ne može govoriti o neozbiljnom potezu, jer govoriti o ozbiljnosti svih aktera u političkom životu Bosne i Hercegovine, vidimo na koji način se osporavaju i funkcioniranje i rad, onda se ne može govoriti o neozbiljnosti osobe koja nije u mogućnosti da obavlja kvalitetnu dužnost.
A da se radi o političkoj igri koja već odavno traje i imenovanjima po stranačkoj i nacionalnoj pripadnosti na čelne funkcije u državi, ocjenjuje i analitičar i profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić. On tvrdi da je ostavka Lidije Topić odgovor predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića predsjedniku SDA Sulejmanu Tihiću.
Da parafraziram, Suljo, ako ti nisi spreman igrati po mojim taktovima sa mnom kao partnerom, ja ću otići k Miletu, pa ću onda igrati s Miletom i dovešću tebe u poziciju koja je pozicija političkog privođenja pred zid. Iza svega stoji privatizacija javnih poduzeća za koja gospodin Čović smatra kako ima ekskluzivno pravo na njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović pozvao je danas sve relevantne političke faktore u Bosni i Hercegovini da se promjenama Ustava Bosne i Hercegovine pristupi kao u svim suverenim demokratskim zemljama, bez pritiska sa strane. Kao i njegov stranački lider, Radmanović je najavio da ukoliko bude razgovora o promjeni državnog ustava, prijedlog Saveza nezavisnih socijaldemokrata će biti iznenađenje, informiše Erdogan Katana.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović istakao je da je Bosna i Hercegovina suverena zemlja i u skladu s tim pozvao je sve da se tako i ponašaju kada su u pitanju eventualni razgovori o promjenama Ustava Bosne i Hercegovine.
Dakle, da domaćim snagama, dogovorom, širokom javnom raspravom dođemo do toga da li trebamo i kako trebamo mijenjati Ustav Bosne i Hercegovine.
Radmanović je podsjetio da se u suverenim demokratskim zemljama Ustav mijenja nakon široke javne rasprave i usvaja dvotrećinskom većinom u parlamentu. Kad god su neke teške političke prilike u Bosni i Hercegovini, počne da se priča o promjenama Ustava. Najnovije priče mogu se povezati prije svega sa predstojećom sjednicom Vijeća za implementaciju mira, koja će se održati u novembru ove godine, smatra Radmanović.
Situacija u Bosni i Hercegovini lomi na taj način da traže ustavne promjene i radikalizuju situaciju oni koji misle da treba da ostane kancelarija visokog predstavnika i oni drugi koji bi smireno rješavali ova ustavna pitanja. Sve to zajedno stvara nestabilnost u Bosni i Hercegovini.
Istakavši da u njegovoj stranci Savezu nezavisnih socijaldemokrata nema raskola i nejedinstvenih stavova, kako pišu neki mediji, Radmanović je kazao da će ono što će ukoliko dođe do razgovora o promjenama Ustava za mnoge biti iznenađenje.
Mogu reći da će biti iznenađenja svakakvih u raspravama o ustavnim promjenama, ali to ipak spada u detalje rasprava o ustavnim promjenama. Ako ste primijetili u uvodu, htio sam da kažem svoj stav i pozovem sve one koji se razumiju u ustavnu problematiku da se također oglase oko dvije stvari. Da li je Ustav naš, a ja mislim da jeste, i drugo, kako suverena zemlja treba da razgovara o Ustavu.
Lider SNSD-a Milorad Dodik prije dva dana izjavio je da će ako dođe do razgovora o ustavnim promjenama tražiti da se u Ustavu jasno naznači da u BiH ne postoji državni sud i tužilaštvo. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
I visoki predstavnik Valentin Incko bio je danas u Banja Luci gdje je došao da predstavi novog šefa kancelarije, ali je prilika iskorištena i za susret sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Novinari nisu mogli saznati puno o temama razgovora sa entitetskim premijerom, a Incko također nije želio niti komentarisati aktualnu političku situaciju u zemlji, prenosi Milorad Milojević.
Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko rekao je danas nakon razgovora sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Banja Luci da proces ustavnih promjena još nije počeo, te da je još preuranjeno govoriti o svemu iako postoje određene želje.
Taj proces nije počeo ustavnim promjenama, ali postoje određene želje nekih aktera, da, i međunarodne zajednice i lokalnih aktera, ali još je i tu isto preuranjeno.
Incko je rekao da je u Banja Luku danas došao samo da predstavi novog šefa banjaluške kancelarije OHR-a, Krisa Beneta, tako da je uglavnom izbjegao detaljnije odgovore na novinarska pitanja. Nije želio da komentariše ostavku Lidije Topić na mjestu direktorice Direkcije za europske integracije Bosni i Hercegovine.
Ja još je preuranjeno da bi to komentarisao, ja ne znam background ove rezignacije.
Incko nije želio da govori ni o krizama u Državnom savjetu ministara i vladi Federacije BiH, te mogućim vanrednim izborima.
Ja neke stvari se vežu, neka pitanja, ali čekamo još sutra na taj sastanak savjeta ministara.
Novinari su pitali visokog predstavnika i da prokomentariše zašto je u nedavnoj odluci da poništi ranije odluke o smjenama zvaničnika SDS-a pomilovao samo nekoliko osoba i hoće li biti novih političkih rehabilitacija.
Neki su me zamolili pa sam ja onda reagirao, ja, a drugi nisu. Neki žele da se vrate politički život, ja, i ako su imaju čisti prošle godine, ne, mi to ispitivamo, onda nekima to omogućimo, ali neki ne žele da se vrate politički život.
Novi šef Banja Luške kancelarije OHR-a, Chris Bennett, rekao je da je u Banja Luci već mjesec dana, te da se nada da će imati dobru saradnju sa vlastima Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
15 sati i 15 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. U zajedničkoj akciji policija iz Bosne i Hercegovine i Srbije razbijena međunarodna grupa kriminalaca koja je pripremala i vršila najveća kriminalna djela na području Zapadnog Balkana. Novoimenovana direktorica Direkcije za europske integracije Lidija Topić odustala od te funkcije koju je tek danas trebala i preuzeti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko izjavio da je rehabilitovao samo one funkcionere Srpske demokratske stranke koji su ga za to zamolili. U Zvorniku danas uhapšeno 8 lica koja se terete za zloupotrebe u sistemu za izdavanje ličnih dokumenata Bosne i Hercegovine. Nova školska godina počela samo u 3 kantona u federaciji. U svim ostalima se štrajk priprema ili je već stupio. Vrijeme sutra sunčano i vruće sa temperaturama od 27 do 34 stepena Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo zašto su se prosvjetni radnici u većini kantona u federaciji odlučili za štrajk.
Dakle, nismo najamni radnici, nije ovo feudalno vrijeme, nije ovo vrijeme kada neko može da nameće određene stvari.
Kako rad suda i sudske odluke približiti javnosti?
Sve važnije odluke treba ići jedan sažetak, rečen jednostavnijim riječima, koji će upravo iz onih 20 pisanih stranica izvući sukus i reći javnosti zato smo tako odlučili.
Prije najavljenog, nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. 20 premijera iz Europe i cijelog svijeta okupilo se u Gdansku na obilježavanju 70 godina od početka izbijanja Drugog svjetskog rata. U studiju Pragu pripremila Sabina Čabaravdić.
Obilježavanje njemačkog napada započeto je u Zoru pored spomenika herojima Westerplattea u 4 sata i 45 minuta po lokalnom vremenu, kada su prije tačno 70 godina ispaljeni platuni na poljsko utvrđenje.
Spotekamo se tu żeby pamiętać o tym.
Okupili smo se ovdje da se prisjetimo ko je započeo rat, ko je bio napadač, a ko žrtva te agresije. Bez tih činjenica, bez istinskog sjećanja na Drugi svjetski rat, ni Poljska ni Europa ne bi bile sigurne. U zoru 1. septembra 1939. godine njemački bojni brod Schleswig-Holstein otvorio je vatru na poljsko utvrđenje na poluotoku Westerplatte. Njemačka vojska istovremeno započela invaziju Poljske na 3 fronta. Ovi napadi naveli su Veliku Britaniju i Francusku da 2 dana kasnije objave rat Njemačkoj. Napad Njemaca na baltički grad Gdansk, kojeg su svojatali i Njemci i Poljaci, smatra se početkom rata koji je odnio više od 50 miliona ljudskih života. Među 20 premijera svijeta najzapaženiji dolazak je ruskog Vladimira Putina. On u Poljsku stiže u razdoblju vrlo napetih odnosa Moskve i Varšave. Poljski premijer Donald Tusk za vrijeme susreta s Vladimirom Putinom zatražio od Rusije dokumente koji bi rasvijetlili pokolj kojeg su pripadnici Crvene armije učinili nad poljskim oficirima u Katinskoj šumi 1940. godine. Putin se s druge strane izvinio zbog njemačko-sovjetskog sporazuma o nenapadanju koji je potpisan 1939. godine i koji je predvidio među ostalim i podjelu Poljske.
Mi se vraćamo domaćim temama. U danu koji obiluje događajima bilježimo da je ovog 1. septembra nova školska godina za sada počela u samo 3 kantona u federaciji. Đaci su u školske klupe sjeli samo u Sarajevu, Tuzlanskom kantonu i Livanjskom. Ostali su u štrajku ili ga najavljuju. U Republici Srpskoj nastava počinje 7. septembra. Izvještaj Edina Abdića.
U Federaciji Bosne i Hercegovine nova školska godina je počela samo u Tuzlanskom, Sarajevskom i Livanjskom kantonu. U preostalih 7 kantona počeo ili se u narednih 15 dana priprema štrajk prosvjetnih radnika zbog smanjenja plaća. Predsjednica Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine Dženana Tanović-Hamzić.
Zapadno-hercegovački kanton zbog smanjenja plaća. U ponedjeljak krećemo sa štrajkom u Srednjobosanskom kantonu gdje su također smanjene plaće i imamo najavu, završavamo administraciju koja je bitna za početak štrajka u Unsko-sanskom kantonu i u Bosansko-podrinskom kantonu.
Prosvjetni radnici ne žele da im se smanjuju, kako kažu, i onako male plaće koje u nekim dijelovima federacije iznose 780 konvertibilnih maraka za nastavnika sa 20 godina radnog iskustva.
Dakle, nismo najamni radnici, nije ovo ovo feudalno vrijeme, nije ovo vrijeme kada neko može da nameće određene stvari. Dakle, mi po Zakonu o radu, po međunarodnim konvencijama, mi to pitanje definiramo samo ugovorom, odnosno dogovorom.
U kantonu Sarajevo nastava je počela. U školske klupe sjelo je 60.000 učenika, od toga 40.000 osnovaca i 20.000 srednjoškolaca. Problemi za roditelje i učenike su isti kao i prethodnih 15 godina. Manje novca za nabavku, sve skupljih udžbenika i ostale opreme za školu.
Kad bi sve nove kupovali, da bi to bilo vjerojatno negdje 50-60 maraka do 100 maraka i sveske i tako. A bit će kombinacija da će koristiti i ove stare udžbenike koji su dobro očuvani od prethodnih razreda.
133 marke, ja sam čitala od dnevnog vazu, je za 8. razred. Ako kupujemo nove knjige, 133 marke.
Nastava u Livanjskom kantonu je također počela, ali tamošnji sindikat najavljuje štrajk ukoliko avgustovske plaće budu umanjene iz bilo kog razloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edin Avdić.
slobodnaevropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Rebalans budžeta koji je kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine naložio Međunarodni monetarni fond donio je i smanjenje plata budžetskim korisnicima, što je očekivano donijelo i talas nezadovoljstva. To će biti i razlog za štrajkove u Unsko-sanskom kantonu, a štrajkovaći zaposleni u obrazovanju, javlja Edin Zeljković.
Skupština Unsko-sanskog kantona jučer je usvojila rebalans budžeta sa uštedama, čime je ispunila obaveze iz sporazuma s Međunarodnim monetarnim fondom, no s obzirom na činjenicu da budžet nije donesen uz dogovore sa sindikatima, već sada se čini da će usvojeni rebalans biti razlog jesenjih štrajkova u Unsko-sanskom kantonu. Kantonalni premijer Šemsudin Dedić na sve zahtjeve i optužbe budžetskih korisnika odgovara ovako.
Budžet je onakav koliki je i mi možemo dijeliti samo ono što imamo u budžetu. Ne možemo dijeliti ona sredstva koja nisu prikupljena.
Budžetski korisnici u Unsko-sanskom kantonu već 4 mjeseca primaju za 10% umanjene plate, a s novim rebalansom i naknada za topli obrok je prepolovljena. Upravo zbog ove činjenice predsjednik sindikata policije Mahmut Alegić skupštinskim poslanicima najavio je štrajk.
Mi smo bili spremni, znači, da prihvatimo da to bude 10%, pa možda i 15% smanjenje toplog obroka, ali ne u ovoj mjeri. Međutim, evo, to ulazi u zakonsku kategoriju. Ovog momenta kad usvojite ovaj zakon, mi ćemo biti primijeđeni da poduzimo sve mjere koje dozvoljava zakon i radikalne mjere.
Sasvim je izvjesno da će ove jeseni štrajkovati nastavnici i profesori u predškolskim ustanovama te osnovnim i srednjim školama. Predsjednik sindikata Mustafa Čataković.
Osnovni razlog je nedonošenje zakona o uštedama na nivou kantona. Mi želimo u tom zakonu da vidimo gdje se nalaze i ministri i poslanici i svi ostali korisnici budžeta. I sporazum o uštedama i drugi sporazum koji se treba potpisati sa obrazovanjem jednim i drugim o isplatama svih naknada koje je vlada nije isplatila od januara zaključno sa ovim mjesecem.
S obzirom da se novi rebalans najavljuje već za oktobar, ukoliko bude dovoljno dobre volje s obe strane, bit će dovoljno i vremena za pregovore koji će dati zadovoljavajuće rezultate. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Edin Zeljković.
A kada đaci jednom i sjednu u školske klupe, postavlja se pitanje kakvog su kvaliteta učenici iz kojih uče. Upravo ovom temom bavio se danas jedan naučni skup u Sarajevu na kojem se razgovaralo ko i kako odobrava izdavanje udžbenika u Bosni i Hercegovini. Domaći izdavači optužuju da su tenderi za izdavanje udžbenika namješteni, pa tako u njima djeca mogu pročitati i da vukovi padaju sa grana. Informiše Zvezdan Živković.
Skup je sazvan na inicijativu izdavača Federacije Bosne i Hercegovine jer više nisu mogli da izdrže pritisak i neprofesionalnost lokalne vlasti. Odlučili su se za pomoć obratiti kolegama iz Evropskog udruženja izdavača kako bi im pomogli na način da dođu u Sarajevo i kažu kakva je praksa u ovoj tematici u njihovim zemljama. Ivica Vanja Rorić, direktor Bosanske riječi Sarajevo i predsjednik udruženja izdavača udžbenika i nastavnih sredstava Federacije Bosne i Hercegovine.
Daćemo ideje kako bi to trebalo da se radi u budućnosti u federaciji i mi ćemo naše zaključke dostaviti svim ministarstvima obrazovanja sa nadom da će on to uzeti u obzir i da već od naredne školske sezone stvari idu normalno.
Međunarodnom skupu odazvali su se brojni stručnjaci iz oblasti odobravanja i korištenja udžbenika u Europi. Juka Vahtala dolazi iz Finske i govori o prednosti njihovog sistema izdavaštva.
Glavna stvar je ta da su naši klijenti zapravo 100.000 nastavnika, oni samostalno odlučuju o izboru udžbenika, tako da samim time loš materijal nestaje sa tržišta jer znamo da su nastavnici jako kritični. Izdavači moraju snositi svoj dio odgovornosti, odnosno voti računa kod odabira autora, znači moraju izbjeći uplitanje religije, politike, nekih nacionalnih pitanja itd.
Sastavljeni dokument bit će proslijeđen evropskim stručnjacima na ocjenjivanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
U Sarajevu je danas počela i trodnevna regionalna konferencija pod nazivom Transparentnost pravosuđa i odgovornost medija. Cilj je, kako navode organizatori, da se premosti jaz između pravosudnih institucija, lokalnih vlasti i medija na području Zapadnog Balkana, informiše Milad Obradović.
Uloga medija od velike važnosti u procesu širenja istine te informisanja javnosti o procesuiranju ratnih zločina, ocjena je Medžidije Kreso, predsjednice suda Bosne i Hercegovine. Tačna, potpuna i pravovremena informacija je više nego neophodna i tu su mediji u BiH, smatra Kreso, napravili značajan iskorak.
Govori se danas o ratnim zločinima čak i u onim bosansko-hercegovačkim medijima kojima nekada nije bilo mjesta za istinu. Činjenica je da se još uvijek na različite načine tumače uzroci i posljedice počinjenog zločina. Nema opće prihvaćenosti veličine tragedije koja se dogodila. Međutim, bitno je da se o tome više ne šuti.
Za Sinišu Važića, predsjednika Vijeća za ratne zločine Beogradskog okružnog suda, odgovor na pitanje zašto je važna transparentnost rada sudova leži u rezultatima ispitivanja javnog mnijenja u Srbiji.
Da velika većina ispitanika smatra da kada je reč o postupcima za ratne zločine, značajnije je procesuirati predmete ratnih zločina pred domaćim pravosuđem nego li van Srbije. A nešto manje od polovine ispitanika smatra da je značajnije procesuirati ratne zločine pred domaćim pravosuđem kako bi se građani Srbije suočili sa istinom i kako bi javnost postala svjesna ratnih zločina koji su počinjeni.
Predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Branko Hrvatin kaže da neke stvari iz sudskih postupaka treba više pojasniti narodu kad su u pitanju procesuiranje ratnih zločina i sudske odluke.
I smatram da u sve važnije odluke treba ići jedan sažetak rečen jednostavnijim riječima koji će upravo iz onih 20 pisanih stranica izvući sukus i reći javnosti zato smo tako odlučili.
Na regionalnoj konferenciji Transparentnost pravosuđa i odgovornost medija bit će riječi i o političkoj odgovornosti, nepoštivanju sudskih presuda, izvještavanju o ratnim zločinima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
I došli smo do samog kraja emisije. Vrijeme za još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Mirnu Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas je sprovedena zajednička akcija policija Bosne i Hercegovine i Srbije, u kojoj je prekinut lanac najveće kriminalne grupe na Zapadnom Balkanu na čelu sa Darkom Elezom. Uhapšene su ukupno 22 osobe, među kojima ima i pripadnika policijskih snaga agencija u Bosni i Hercegovini. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine još je saopšteno da je danas u Zvorniku uhapšeno 8 osoba koje se terete da su zloupotrijebile položaj prilikom izdavanja ličnih dokumenata. Uhapšeni se terete da su osobama iz zemalja u regionu izdavali originalne lične dokumente Bosne i Hercegovine sa lažnim podacima. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine pravosnažno je osudilo Zijada Kurtovića na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 11 godina za ratni zločin protiv civilnog stanovništva 93. godine u Donjoj Drežnici, opština Mostar. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko izjavio je da proces ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini još nije počeo, ali da postoje takve želje nekih međunarodnih i lokalnih aktera, ocijenivši da je o tome preuranjeno govoriti. Danas je u Federaciji zvanično počela nova školska godina. Nastava je počela samo u 3 kantona, Sarajevskom, Tuzlanskom i Livanjskom kantonu. U ostalim kantonima prosvjetni radnici štrajkuju zbog najave smanjenja plata. Upravni odbor Federalnog zavoda Pio Mio donio je odluku da penzije za avgust ostaju iste. Isplata penzija počinje u petak 4. septembra. Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine Safet Ređić najavio je da će na zajedničkom sastanku upravnih odbora ove organizacije i organizacije porodica šehida i poginulih boraca Bosne i Hercegovine, koji se održava u poslijepodnevnim satima, donijeti odluku o protestima zbog najave smanjenja invalidnina boračkoj populaciji. U Zvorniku je danas počela akcija Stop lažnim borcima, invalidima i porodicama poginulih boraca, u kojoj se pozivaju građani da prijave one koji koriste prava koja im ne pripadaju. U klizištu koje je rano jutros pokrenuto u jednom planinskom selu na sjeveroistoku Nepala nestalo je 14 osoba, saopštile su nepalske vlasti. Cijene nafte na svjetskim tržištima danas su stabilizirane. Na američkom tržištu barel sirove nafte košta 70,38 dolara. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće. Tokom poslijepodneva u Bosni očekuje se umjeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 12 do 24, a najviša dnevna od 27 do 34 stepena Celzijusa.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Žana Kovačević.